Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Farewell to gravity, farewell Dobar dan, želimo ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga, Radio Beograd 2, na početku večerašnje emisije čuli smo sastav The Felice Brothers, jedna od mojih omiljenih grupa sa njihovog novog albuma Life in the Dark, čuli smo pesmu Plunder. Inače, Felice Brothers na rock scenu su došli iz jednog dela Sjedinjenih Država koji je jako važan za istoriju rock muzike, iz Woodstocka, i to iz onog dela Woodstocka gde su Bob Dylan i grupa The Band snimili one svoje čuvene trake iz podruma, takozvane basement tapes. The Felice Brothers su na posljednjim albumu nastupaju bez svog najprominentnijeg člana Simona Felisa koji je krenuo u solo karijeru, ali mislim da je Benny dalje kompetentan na najbolji mogući način i mislim da ova numera Plunder koju smo upravo sada čuli svedoči o toj kompetentnosti. Mi nastavljamo uz Johna Doa, koji je nekad tamo u slavnim vremenima rock muzike predvodio sastav X. On posle grupe X ima solo karijeru, snima je nekoliko zanimljivih albuma, ali mi se čini da je ovaj poslednji The Westerner po najzanimljiviji. Howe Gallup je bio producent ove ploče zajedno sa Daveom Veom, a album je posvećen američkom pisacu Mike'u Blake'u, koji je napisao čuveni roman Ples sa vukovima, po kojem je Kevin Costner snimio film za koji je dobio Oscara. Sa tog odličnog albuma na kojem se osjeća ruka Howe Gallupa čućemo Drink of Water numeru, a ono potom jedno novo ime koje se pojavilo nedavno, pevačica se zove Adia Victoria, ima album Beyond Bloodhounds. To je ploča koja je zaista privukla veliku pažnju, radi se o jednoj mladoj južnjačkoj kantautorki koja te neke elemente južnjačke gotike saopštava na način koji odgovara vremenu u kojem je ova ploča nastala. Inače, naslov ploče je pozemljen od nekog romana u kojem se govori o životu robova na jugu Amerike, a producent ovog albuma je bio čuveni producent Roger Mutentot ili Roger Muteno, kojega znamo sa ploča sastava Yola Tango i Slater Kinney. Stuck in the South se zvati pesma koju će otpevati Adia Victoria, ali će nam prvo John Doe otpevati numeru Drink of Water.
Fast
Bila je Adija Viktorija, novo ime u emisiji Neonska duga i novo ime na rock sceni. Debitanski album Beyond the Bloodhounds, naslov pozemljen iz autobiografskog romana Harriete Jacobs, koji izašao je 1861. godine pod imenom Life of a Slave Girl, to će reći život devojke roba, a sve to je u skladu i sa sadržajem pesme koje smo upravo čuli, a koja se zove Stuck in the South. Pre toga smo čuli Johna Doe'a sa njegovog aktualnog albuma The Westerner numeru Drink of Water, a nastavit ćemo uz dobrog znanca beogradske rock publike Kid Congo Powers i njegov aktualni band The Pink Monkey Birds, imaju album Do Aranja Es La Vida, sa koga ćemo čuti pesmu Chicano Studies, na kojoj će se ti poznati dekadentni elementi karakteristični za muziku Kid Congo Powersa vrlo lepo videti i čuti, a odmah potom nastavljamo uz francuski duet Liminjanas, koji će u sličnom maniru izvesti numeru Zipo, koju kao da je pronašao u nekoj noćnoj mori Serge Gainsbourga, a sve to sa njihovog albuma Malamore. Ovo je Kid Congo i The Pink Monkey Birds, Chicano Studies.
Neonska duga.
Bili su Oli Minjana, su numeri Zipo, Saluma Malamor, pre toga smo čuli Kid Kongo Powersa i njegov bendo Pink Monkey Bird sa njihovog aktualnog albuma i nastavit ćemo uz Mika Harvija, inače člana sastava The Bad Seeds, koji ovih dana ima album Delirium Tremens, koji je također sastavljen od pesama malo pre spominjenog Serža Gensbura. Recimo da Noćna mora Serža Gensbura se proteže i šire od ovih francuskih prostora i do same Australije. Mick Harvey je, ovo mu je već treća instalacija, audio instalacija sa pesmama Serža Gensbura, Delirium Tremens se rekao zove album, čućemo ga u numeri Jean Visage, kako se to na francuskom zove. Inače tu pesmu je nekada pevao Alain Bashung, za njega je napisao Serge Gensbur tu numeru. Sad ćemo čuti kako je Mick Harvey to otpevao, naravno prevod na engleskom. Potom slušamo britanski band The Person, piše se Purson, njihova aktivni album Desires Magic Theater je ploča koja je privukla pažnju jer na jedan zanimljiv način tretira te neke bazične psihodelične postulate. Lider ovog benda je pevačica Rosalie Cunningham koja je napisala sve pesme. Od tih pesama koje ona napisala čućemo The Bitter Suit u ovom večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, ali pre toga slušamo Mika Harvija u numeri Serža Gensbura Jean Visage.
The worst. I envisage the worst. don't want a diagnosis. I want right. I envisage a remake with me in the limelight. I envisage re-examining myself one-on-one. I envisage
Radio Beograd 2.
Help me, Lord, out of my Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Savršen plan. Šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajeti ruku, upakao danas neodluku.
Agata.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo grupu Parson i Mika Harvija, a nastavit ćemo uz jedan, rekao bih, zanimljiv segment koji smo eto osmislili, ne bili ovu emisiju Neonska duga na Radio Beograd 2 učinili zanimljivom. Naime, predstavit će vam Alejandra Escoveda, legendarnu rock ličnost, kao sjajnog izvođača pesama preuzetih iz repertoara Mika Jaggera i njegove grupe The Rolling Stones. Naime, nedavno se pojavio album debitanski bubnjara, nekadašnjeg bubnjara grupe Cheap Tricks, Ben E. Carlosa, pod imenom Greetings from Venezuela, na kojem pored Bena E. Carlosa u svakoj numeri nastupa po jedan gost. Alejandro Escovedo uzeo učešće. Album je sastavljen od obrada pesama drugih izvođača poznatih pesama iz istorije rock muzike. Jedna od njih je numera Tell Me, jedna od prvih pesama, ako ne čak i prva pesma, originalna numera Jagger, tandema Jagger Richards, koji su Rolling Stones snimili na današnjem singlu. Alejandro Escovedo je napravio fantastičan posao, otpeo je tu pesmu zaista na način koji vas potpuno fascinira i učini da se naježite koliko je to snažno on uradio. Odmah potom ćemo čuti kako su Rolling Stones nekad davno 60. godina izvodili tu pesmu, naravno u sjajan glas Mika Jaggera. Ceo taj segment sledeći, do koga vrlo držimo, ćemo dopuniti još jednim izvođenjem Jaggerove pesme od strane Alejandra Escoveda, ovog puta numere Evening Gown, koje je Mick Jagger napisao sam, bez pomoći Kita Richardsa, izveo na svom albumu Wandering Spirit iz 1993. godine. Alejandro Escovedo je tu numeru izveo na jednom albumu posvećenoj godičnici diskografske kuće Bloodshot 2000. godine. A također ćemo čuti i originalnu verziju Micka Jaggera. To je jedna jako zanimljiva pesma koja ovog precioznog moralistu Mika Jaggera predstavlja u jednom drugom svetu. Mick Jagger u ovoj pesmi ispovednog karaktera nešto priča o sebi i o tim nekim raznoraznim predstavama koje on pravi o sebi i o svojoj zaista suštini svoje ličnosti koja se krije iza svih tih nekih pojavnih oblika sa kojima smo inače vrlo dobro upoznati kada je u pitanju Mick Jagger. Evo kako to sve zvuči, znači jednostavno rečeno Alejandro Escovedo peva pesme Micka Jaggera, prva od njih je numera Tell Me.
Thank you. Before you heroji, skitnice i fatalne žene.
People say that I'm high class, but I'm low down on the wire. People think that I'm just crazy when I flash that San Antonio smile. But I can still paint this town all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. People call me a drinker, but I'm sober half the time. And people call me a loser, yeah, but I get lucky on the side. But I can still paint this town all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. And all my life I've waited for someone who could show me where the bliss is. Someone who could take me past the kisses. Uh-huh, yeah, yeah, yeah. People call me a loner. I like to get lost in the crowd. People call me a dresser. I wear my sports clothes much too loud. But I can still paint this town all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair, while I'm waiting for your blonde hair, while I'm waiting for your blonde hair to turn gray.
People say I'm high class, but I'm low down all the while. People think that I'm crazy when I flash that California smile. But I can still all the colors of your evening gown while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. People say I'm a drinker, but I'm sober half.
to get lost in the crowd.
Bio je Mick Jagger, čuli smo u jednoj neobičnoj pesmi za njega, jednoj pesmi ispovednog karaktera sa albuma Wandering Spirit iz 1993. godine. Pre toga smo čuli kako je Alejandro Escovedo otpeo tu pesmu, a također smo čuli i numeru Tell Me u izvođenju Rolling Stonesa i Alejandro Escovedo zajedno sa bubnjarem, bivšim bubnjarem grupe Cheap Trick, Bunny Carlosom sa njegovog albuma Greetings from Venezuela. I to bi bilo to što se tiče ovog dela večerašnje emisije, a do kraja, naredni sat, ćemo slušati grupu Suicide Alana Vegu. Naime, nedavno, 16. ovog meseca, je preminuo Alan Vega, čovjek koji je zajedno sa Martinom Reom činio duet Suicide. To je jedna grupa koja je obeležila muziku 70. i 80. godina prošlog veka. Ljudi koji su napravili jedan zaista revolucionaran posao u ovoj muzici, i u onom, kako bih rekao, auditivnom smislu što se tiče samog zvuka, a i boga mi uopšte kao sa nekih umetničkih stanovišta dovoljno neke potpuno nove estetske postulate u rock muziku. To je jedan band koji se, znači, odnosno duet koji se izdvajao i čija muzika neprevaziđena do dana današnjeg, ali pre nego što se podrobnije upustimo u taj opus Alana Vege, da čujemo dve pesme sa debitanskog albuma sastava, odnosno jednu pesmu sa debitanskog albuma sastava Suicide iz 1977. godine koju je producirao Craig Leon, a pesma se zove Ghost Rider, to je numera koja otvara taj album, a onda ćemo čuti pesmu sa drugog albuma grupe Suicide iz 1980. Dream Baby Dream, koja je na neki način bila hit. Inače, grupa, odnosno duet Suicide je imao jedan vrlo čudan nastup. Često su bili u konfrontaciji sa publikom i svi ti njihovi koncerti brojni su se pretvarali u incidente koji su se završavali vrlo često i tučama i tako nekim neobičnim događajima. O tome ćemo pričati nešto kasnije, a evo kako zvuče Suicide, ovaj njihov debitanski album iz 1977. godine, numera se zove Ghost Rider, glas Alana Vege.
Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America, America is killing its youth.
America, America's killing its youth. Cause right
Rock and Roll Magazine.
Forever, 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 forever Yeah, you got the idea now. Yeah, it's your dreams, you know. Yeah, it makes you free, baby. Yeah, you gotta make it happen, you know. Yeah, I know you are. I see that smile.
Bio duet Suicide sa njihovog drugog albuma, čuli smo pesmu Dream Baby Dream, koja je postigla prilično veliki uspeh, a pre toga smo čuli numeru Ghost Rider, koja otvara njihov debitanski album, koji je jedan od najvažnijih i albuma u istoriji rock muzike, zbog toga što su mnoge stvari se tu desile prvi put i što je tu udaren temelj mnogim nekim kasnim muzičkim pojavama i žanrovima, od panka do elektronike i tako dalje. Sve je nekako započelo na tom debitanskom albumu dueta Suicide, koji su činili Alan Vega i Martin Rev. Alan Vega je nedavno preminao u 78. godini života i to nas dovodi do onog podatka da je u trenutku kada je izašao prvi album sa dueta Suicide 1977. godine, Alan Vega imao 39 godina, što u svakom slučaju nije doba u kojem se snimaju prve ploče. Alan Vega i Martin Rev su naime bili mnogo stariji od svojih kolega koji su u to vreme delovali na toj njujorškoj art rock sceni. Njihovo delovanje uglavnom vezano za onaj klub CBGB u kojem su oni bili glavna atrakcija zbog tih svojih fantastičnih nastupa u kojem se su se dešavale mnoge čudne stvari, počevši od te neke neobične muzike koja se izvodila na jeftinim elektronskim instrumentima koji su vredeli otprilike oko $10 japanske proizvodnje. A Martin Rev je svirao na tim instrumentima, pravio je jedan, kako bi se rekao, sonični koridor kroz koji je prolazio glas Alana Vege i koji je iscrtavao neku infernalnu, rekao bih, verziju bluza i rockabilly muzike. U tom smislu je jedna numera sa debitanskog albuma dueta Suicide, koja se zove Johnny Teardrop, veoma ilustrativna. To je jedna pesma, ako se to uopšte može nazvati pesma, koja se izdvaja u celokupnoj rock produkciji. Nikad ništa tako nije snimljeno, ni pre, ni posle toga. U jednom intervju Bruce Springsteen, koji važi za najvećeg fana dueta Suicide, je rekao da je to pesma koja je, odnosno numera koja je za njega najvažnija, koju on čuo u svojoj rockerskoj karijeri. Mi ćemo vam sada emitovati tu numeru, to je zaista jedan, kako bi se rekao, i hrabar potez i ove naše emisije i uopšte jedan hrabar radijski potez, zbog toga što se radi o jednom neobičnom, zaista neobičnom i nesvakidašnjem zvučnom iskustvu. Ja vas, što se kaže, upozoravam. Radi se o jednoj numeri koja odudara od svih mogućih pravila i principa. A tekst je vrlo zanimljiv, on govori o tome kako jedan mladi fabrički radnik dolazi u situaciju da ne može više da izdržava svoju porodicu i kako i u tom nekom očaju dolazi do zločina u kojem on ubija sve članove svoje porodice, slično onoj pesmi koju je Bob Dylan napisao na početku karijere, a koja se zove Hollis Brown. Znači, slična ta priča, samo ispričana na jedan mnogo jači, ekspresivni način koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ceo ova numera Johnny Teardrop više liči na jednu radiodramu nego na neku rock pesmu. Ona traje 10 minuta, ovo je zaista jedan, rekao bih, nesvakidašnji trenutak, jedan doživljaj koji ćete verovatno zapamtiti. Jedan moj drug rekao, onaj koji emituje preko radija Johnny Teardrop, to je stvarno hrabar voditelj, i evo u tom smislu u večerašnjem izdanju Neonske duge i te neobične pesme koju saslušajte pažljivo i dobro razmislite o njoj. Ona se zove Johnny Teardrop, ovo je duet Suicide, pevač je Alan Vega.
Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie,
He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Let's hear it for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. So desperate, he's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. His wife. Shut, shut up. Oh, what have I done? Let's hear it for Frankie. Frankie with a gun to his head. I know, I know. Frankie's dead.
time in hell.
Bila je ova pesma Frankie Teardrop, sastav Suicide sa njihovog debitanskog albuma, Alan Vega kao pevač i čovjek koji je vrištao ove strašne glasove u ovoj numeri, nije na taj način podcrtavanje, kako bih rekao, strašan i demonski karakter. To je ta vrsta velegradskog bluza koji su Suicide donali na scenu. Alan Vega je preminuo nedavno u 78. godini i rock svet je ostao bez jednog zaista velikog umetnika i hrabrog umetnika. Henry Rollins je rekao da je zapravo Alan Vega predstavljao lekciju u integritetu, hrabrosti i humanosti i u jednoj pre svega neverovatnoj privrženosti umetnosti. Smatra se da je Alan Vega imao jednu umetničku viziju i da je hteo tu umetničku viziju da saopšti, pri tome nije birao, nije pravio nikakve kompromise, kao što se to moglo videti u toku izvođenja ove numere koja se zove Frankie Teardrop. Moguće da sam ja, dok sam je najavljivo u onom svom uzbuđenju, nazvao i Johnny Teardrop, to je bila greška, znači zove se Frankie Teardrop. Pesme koje su napisali Alan Vega i njegov kompanjon Martin Rev su bili na repertoaru drugih nekih izvođača i mi ćemo naredni segment posvetiti nekim izvođenjima pesama Alana Vege koji su napravili Bruce Springsteen, Ben Vaughn i sastav Teen White Rope. Bruce Springsteen kao najveći fan sastava Suicide, čovjek koji je svojevremeno rekao da kad bi Elvis Presley ustao iz groba da bi zvučao verovatno kao Alan Vega, je snimio pesmu Dream Baby Dream, pojavila se na njegovom albumu High Hopes iz 2014. godine. Ben Vaughn, jedna zaista vrlo zanimljiva i neobična rockerska ličnost, 1994. godine na svom čuvenom albumu Mono izveo pesmu Alana Vege Magdalena, a sastav Teen White Rope, jedna od najvećih grupa s kraja prošlog veka, je na EP-u Bottom Feeders iz 1987. godine su prikazali i numer Rocket USA iz repertoara dueta Suicide. Evo kako Bruce Springsteen, Ben Vaughn i Teen White Rope izvode pesme Alana Vege, ovo je Bruce Springsteen.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream.
gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on.
Ha ha ha! dark night. I fell in love with a wonderful lady, Magdalena.
Radio Beograd 2.
Thank you. This is Ben Thin White Rope. Steve Tesla playing the bass. We had Roger Kunkel playing the lead guitar. Joseph Becker doing the drums. And I'm Guy and I sing.
Bili su o Tin White Trope sa njihovog EP-a Bottom Feeder. Čuli smo kako oni izvode pesmu Rocket USA, preuzetu iz repertoara dueta Suicide sa njihovog prvog albuma. Mislim se tamo nalazi ta pesma. Pre toga smo čuli Bena Vona i Bruce Springsteena kako izvode pesme Alana Vege. A sada ćemo, da bismo malo potkrepili onu tvrdnju da je sastav Suicide, odnosno duet Suicide bio jako uticajan, emitovati dve numere koje će, mislim, to dobro ilustrovati. Čućemo sastav The Jesus and Mary Chain sa njihovog albuma, legendarnog albuma Psycho Candy iz 1986. godine. Čućemo pesmu The Living End i čućemo Bruce Springsteena sa albuma Nebraska, za koji su rock kritičari rekli da je to unplugged verzija muzike grupe Suicide. Čućemo ga u pesmi koju i on često spominje kao pesmu koja je inspirisana muzikom grupe Suicide, koja se zove State Trooper. Ovo su The Jesus and Mary Chain.
Thank you.
Ovo je bio Bruce Springsteen, State Trooper. Vidi se da je Bruce Springsteen volao grupu Suicide, odnosno duet Suicide. Pre toga smo čuli The Jesus and Mary Chain i također smo mogli da svedočimo uticaju dueta Suicide i na muziku ove fantastične grupe sa njihovog fantastičnog albuma Psycho Candy, numera The Living End. I eto tako dođemo do kraja ove naše večerašnje emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Božida Ljubišić je bio organizator, a Kaća Karakušić tonski realizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić. Za sam kraj još dve pesme Alana Vege. Biće to numere Jukebox Baby i Outlaw iz onog dela karijere kada je on nastupao solo. I na taj način ćemo završiti ovaj deo emisije i celu emisiju koja je bila omaž ovom sjajnom rock muzičaru koji je umro 16. ovog meseca u 78. godini. Laku noć, prijatno, ovo je Alan Vega, peva kao Elvis Presley, Jukebox Baby.
St. Francis Street, jukebox baby, a plan to be. Cadillac came, watch for the heat. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Says my name. Jukebox baby, playing a strange game. Blind trumpet player, looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Oh, jukebox baby, a playing Johnny Rep. Oh, hot shot gambler, looking for a play. Oh, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Electron woman, jukebox baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Oh, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Thank you.
big score. More, 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 more for the poor. More, 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 more for the poor.
Smell it up.